Šiandien Evangelija mums pasakoja apie labai įdomią istoriją, sunkiai suvokiamą, kad į Dievo sėja įsipainio ir velnės, ir prisėra augių į gerą dirvą, ir ko pasikoje susimaišo tos sėklos. Šiandien žmonės kartais sako, kodėl, kur čia Dievas, kodėl čia Dievas, kaip čia jis leido tokius dalykus, bet suprantam ir iš tos Evangelijos, kad labai dažnai į Dievo darbus įsipaišo ir ne Dievo darbai. Tie, kurie iškreipia Dievo darbus, tos raugės. Bet labai įdomi Dievo reakcija, kada angelai sako, tai gerai, jeigu jau taip atsitiko, mes dabar eisime ir išrinksime visas tas raugės. Tada Dievas sako, neskubėkit, kad jūs berinkdami raugės neištriptumėte ir geros sėklos neišrautumėte. Palaukite, kol suaugs ir vieną ir kitą. Ir čia iš tiesų mums yra tie žodžiai. Kartais gyvenime taip atsitinka, kad mum atrodo, tuoj imsiu ir išrausiu tas piktžolės, tai kas trukdo. Bet mes, raudami piktžolės, galime išrauti ir gerą sėklą. Kartais ateini žmogui ir pasakai, žinot, yra toks posakis. Dovana, kuri yra gauta nepasiruošus, tampa balastas žmogaus gyvenime. Jis nesugeba to priimti, nesugeba to įvertinti. Ta dovana yra užkišama. Jinai neveiksni. Jeigu žmogus nėra alkanas atsakymo, tai jam joks atsakymas neatsakymas. Tu gali padovanoti jam geriausią knygą, kuri galbūt atsakytų į pagrindinius, esminius jo gyvenimo klausimus. Bet jeigu tie klausimai neiškilia, jeigu nėra tų klausimų iškilusių, tai ta knyga bus tiesiog nutrenkta į šoną. Bus padėta, galbūt pagarbiai, gal žmogus padėkos ir įdės į savo lentyną. Bet rezultato tai nebus. Tu gali pasiūlyti geriausius sprendimus, bet jeigu žmogus alkio neturi, nieko nebus. Vadinasi, prieš duodant kažkokį tai atsakymą, pasiūlant, svarbiausia yra sužadinti alkį. Ir kaip dažnai tas alkis ateina būtent iš kaip sūnui palaidūnui. Jūs galvot veltui, išleido tėvas savo sūnų palaidūną į pasaulį. Su viltimi jis išleido, kad jisai grįš alkanas. Ir kad suvoks, koks yra tėvo glėbys laukiantis. Kad tai yra didžiausias turtas. Jeigu tėvas būtų bandęs paaiškinti sūnui, kad nėra didesnio turto, negu jo širdis prieš išeinant, labai mažai tikėtina, kad būtų sūnus supratęs ar likęs. Jis jau būtų neįsiklausęs. Biblijoje dažnai Kristus kalba palyginimais. Kodėl? Sako, aš jums kalbu, kad nesuprastumėt. O iš tikrųjų kalba, kad suprastų. Jis kalba palyginimais, kad išprovokuotų žmogą. Kad jis susimastytų iš tikrųjų. Kad jis nebūtų tas, kuris viską priima, bet nesuvirškina. Kartais tai būna, kad žmogus viskam pritaria, bet tas pritarimas nenueina į gelmę, į gylį. Ir tada, kai reikia pasirinkti esminius dalykus, tarkim, čia kaip girdėjome Evangeliją visai nesenai apie tai, kaip sėkla krenta, greitai sudygsta, bet neturi šaknų. Bet vos tik saulė patikėjo ir viskas išdžiūna. Kai nėra šaknų, taip ir čia. Žmogus gali klausyti, linksėti galvą, džiaugtis, bet vos tik reikia pakovot už savo poziciją. Vos tik reikia pastovėti už tai. Vos tik tai kainuoja kažką. Viskas. Nebėra nieko. Tuščia. Visi dingsta. Visi pritarė, o kas darys? Neaišku. Na kaip svarbu, kad ta sėkla kristų į gelmę. Ir dėl to Dievas neleidžia per daug greitai išrauti raugio. Raugas yra simbolis kaip kokia liga. Dirvos liga. Dirvo žemė, kuri apsirgus raugiamas. Bet būtent stresas pažadina mumise imunitetą. Neveltui sugirdėjęs vienas profesorius bažnyčios istorijos per paskaitas, sako, didžiausia, mes turėtume būti dėkingi visiems eretikams bažnyčioje už tai, kad jie išprovokavo bažnyčios tėvus rasti atsakymus iškeltus tos klausimus. O šiaip, bažnyčia yra, tai yra žmonės. Pažeisti prigimtinės nuodėmės, kaip ir visi. O tai reiškia pažeisti tinginystės. Ir kol neįspėti jo žmogaus į kampą, jisai ir neieškotų to atsakymo. Ir kada reikia atsakyti į ereziją ir pastovėti, pakovoti, susimastyti, surasti atsakymą, ieškoti jo dieną ir naktį, o tada atsiranda pabunda imunitetas. Pabunda malda, tada žmogus meldės ir prašo Dievo atsakymus. Aš nesuprantu, kaip šventoji dvasia duok man atsakymą, aš nežinau, bet man labai reikia to atsakymą. Va, kol labai nereikia, kol liga neįvaro mūsų į kampą, vienokia ir kitokia, čia gali būti dvasios liga. Vidinė kažkokia, nebūtinai fizinė. To žmogus ieško, bet taip nepersistengdamas. Ir atitinkamai ir rezultatas yra toks. Ir dėl to tos gerosios sėklos negali išaugti, kol nėra raugio. Dar vienas dalykas, kad labai dažnai Dievo tiesa ateina tokiais netikėtais būdais. Taip kaip prakartėlė. Dievas, karalius, gimsta tvarte. Labai dažnai tiesa, geniali tiesa, jinai va čia, prieš mūsų nosį, tarp eilučių. Ir jeigu mūsų kažkas paklaustų, o kodėl mes anksčiau nepagalvojom apie tai? Kad kažkas pagalvojo, išrado, bet sako, taigi pala, čia taip paprasta. Čia taip paprasta, aš bet kada galėjau tai sugalvoti. O kažkodėl nepagalvojo, kodėl? Tam tik dažnai, kad mes esam tiek savo įpročiuose, savo pripratime, kad mes nebematome genialių dalykų. Mes nebematome Dievo vedimo tarp eilučių. Ir tas atsitinka ir mūsų gyvenimiškose santykiuose. Santykiuose su kaimynais, santykiuose bendruomenėje. Vat mums kažkas nepatika, kaip raugės. Ir mes skubam tai išrauti, kad mūsų dirva būtų graži. Ir mes beraudami raugės, išrauname viską. Mes pasidarom kaip fariziejai. Simonas, fariziejus, pasikviečia Jėzų į svečius. Jo dirva gražutė, viskas paruošta, viskas žydi gėlės. Ir ateina į tuos namus nusidėlė, ištvirkėlė. Ir meldžias Jėzus krūvinom ašarom. Ir Simonui tai yra papiktinimas. Jis galvo, kaip šitas pranašas leidžia liestis taip prostitutei. Negi jis nežino, kad jinai tokia. Negi jis nežino, kad leisdamas jis prisiliesti, tu susitepi jos nuodėmėmis. Suprantu, Simonas žiūrėjo į Magdaleną kaip į raugės, kurios suteršė Dievo dirvą. O Kristus žiūrėjo į Magdalenos raugas kaip į galimybę atsiversti. Kaip skirtingai žiūri. Kaip Dievas žiūri ir kaip žmogus žiūri, kaip teisuolis. Kaip vyresnysis sūnus žiūri į sūnų palaidūną. Taip kaip Simonas žiūrėjo į Magdalietę. Kaip tu leidi šitą, kuris ištaškė tavo turtą? Labai dažnai mūsų gyvenime atsakymai ateina būtent per tokias situacijas. Per nepatogias, per nelauktas, tų, kurių mes nenorėjom. Būtent čia. Jeigu mes esam pasiruošę tai priimti. Jeigu mes esam pasiruošę išgirsti, ką gyvenimas nori mums pasakyti, jis tikrai pasakys. Juk dieviška sveikata tai nėra ligos nebuvimas. Nes dažniausiai būtent liga fizinė, dvasinė ir paskatina žmogų ieškoti. Kodėl Dievo tauta išėjo iš Egipto į pažado žemę? Iš gero gyvenimo? Dėl kad jiems buvo blogai, jie buvo vergystai, jie buvo ištroškę laisvės ir dėl to ir buvo pasiruošę kovoti ir daug atiduoti už tą laisvę. Jis ištroško. Jeigu to nebūtų buvę, tu niekaip nebūtum jų išviliojęs. Ir dėl to kartais mūsų silpnybės tampa mūsų stiprybėmis su Dievu išgyventos. Ir pačios vaisingiausios, pačios derlingiausios mūsų žemės yra ten, kur mes esam labiausiai pažeidžiami. Koks, kaip sunku tuo patikėti. Ir svarbiausia, kad ar tai yra malonu? Aišku, kad ne. Ar yra malonu būti silpnam ir pažeidžiamam? Žinoma, kad ne. Ir mes to vengiam ir slepiam po figmedžio lapu. Ir norim būti gražus prieš Dievą. O Kristus ateina ir plauna mūsų kojas. Nes būtent ten mes esame nuoširdus. Būtent ten mes esame Dievo vaikai. Būtent ten Dievas mūsų susiranda. Ir tai eina kalba ne tik apie mus. Jeigu mes esame pašaukti Kristaus būti jo apaštalais, o taip ir yra, mes esame pašaukti tapti Kristumi, kiekvienas iš mūsų. Nešti šitą žinę. Gydyti žmonių ligas. Kiekvienas iš mūsų esam gydytojai kartu su Dievu. Žinoma, galime ir nugydyti. Jeigu mes patys pradėsim imti iniciatyvą ir daryti savo tvarką, tuo mes išrausim visas raugės ir nugydysim ligonį. Ne apie tai eina kalba. Šventoji dvasia gydo mumis. O mums reikia būti jautriem. Išgirsti, išklausyti. Pažadinti žmoguje norą. Vienintelė mūsų misija ne tarkuoti žmonės, ne moralizuoti, ne mokyti, kaip reikia gyventi. Pažadinti žmonėse alkį ir norą autentiškiams dalykams, tikriems dalykams. Štai kur yra mūsų misija. Nes tai yra pati sunkiausia misija. Daug sunkiau negu patarti. Daug sunkiau negu duoti kažkokį apibrėžimą ir pamokymą. Pažadinti žmonėse norą. Vat sutinki žmogų savo gyvenime malonu, o galbūt nemalonu. Kuris tave skaudina. Kuris tau atrodo beviltiškas. Ir galvoji, Dieve, kaip aš jame galėčiau pažadinti tavo paveikslą. Kaip aš galėčiau pažadinti jame norą. Ir meldiesi per štai, nes nežinai atsakymą. Ir lauki, kol tas atsakymas ateis. Ir jis ateis, jeigu lauksi. Gal ne iš karto, gal ne dabar. Gal reikės išlaukti tinkamus akimirkos. Atsakymas ateis, jeigu būsi dėmesingas, jo lauksi. Bet kaip motinos Teresės savo seserims sakydavo, labai gražiai. Sakau, išmokite pasakyti ne, bet taip, kad nueidamas žmogus jaustųsi gavęs pozityvų atsakymą. Kada mes išmoksime pasakyti kritiką tokiu būdu, kad nueidamas žmogus jaustųsi mylimas. Kad nueidamas žmogus jaustųsi taip, lyg tais, ką tik būtų prisilietęs prie Dievo, prie šventosios dvasios. Įsivaizduojate, kiek reikia savyje turėti to. Kiek reikia būti įmelstiems. Bet neina kalba apie, tik tai apie poterių kalbėjimą. Nes mes galim kalbėti poterius. Yra žmonės, kurie meldžiasi, poteriauja ir yra pilni šventosios dvasios. Bet yra žmonės, kurie poteriauja, o išėję gali apšaukti, apstaukti, pastumti, įžeisti, apspjauti. Taip jau yra. Čia ne dėl to, kad mes melsimės poterius ar kitas maldas, ar šventą raštą skaitysim. Kad mes gražiai elgsimės. Nebūtinai. Čia mums yra pagalba, bet mes galim visą tai daryti, o ne gyventi šventąją dvasę. Svarbiausia yra gyventi šventąją dvasę, o visa kita yra mums tik tai priemonė. Tik pagalbinis įrankis. Vat ir klausimas, kiek sugebėsim tuo pasinaudoti. Čia yra svarbiausia. Vat tuomet mūsų želdiniai, mūsų kviečiai bus vaisingi. Vat tai yra tikslas. Vat susitikti žmogų ir galvojim, ką aš dabar turėčiau padaryti. Galbūt pasakyti, o galbūt patylėti, kad tas žmogus būtų paliestas šventąją dvasią. Kad jame atsirastų noras. Kaip dabar Dievas prisiliestų savo subtilumu? Kartais mes pasakom tiesą, bet pasakom taip, kad žmogus dar labiau susigūžia, dar labiau užsidaro. Kaip Simonas fariziejus Magdalena, sako, tu nusidėjai, ką tu čia darai? Ir ta nusidėjai tik susigūžia dar labiau ir Kristus, kuris jokių žodžių nesako, nei jis gyrė, nei jis peikia, jis tiesiog laimina tą žmogą ir jo gyvenimas keičiasi. Štai koks mūsų yra pašaukimas. Laiminti. Nešti Dievo prisilietimą. Esame kaip Kristoforas. Kristaus nešėjai, gyvėjai tabernakuliai. Kiekvienas iš mūsų čia susirinkusių. Tik nebūtinai tai naudojama. Mes esam pilni Kristaus, bet nebūtinai pasauliui duodam Kristus. Dažnai duodam savo baimę, savo aroganciją, savo dar kažką. Ir reikia nebijoti. Jeigu mes atversime savo širdį, Dievas ras kelią, kaip išeiti. Kartais mes galvojam, o aš nežinau, ką pasakyti, o aš nežinau, kaip patarti. Tai nieko čia baisaus. Tiesiog tikėkime, kad Dievas ras kelią. Ir jeigu mes nuoširdžiai lauksime ir būsime pakankamai nuolankus, ateis atsakymas. Gal ne iš karto. Tikrai ateis. Svarbiausia paruošti širdį. Svarbiausia nuimti savo kritikos skydus. Žinot, kritikos skydas, tai mes visi jo turime. Tai yra mūsų įsitikinimai. Mes pripratę gyventi taip, kaip esame pripratę, bet Dievo dvasia ateina kaip nori. Tai jeigu mes nuleidžiam savo kritikos skydą, yra tikėtina, kad Dievas gali ateiti pas mus. Bet dažnai mes apsiginkluojam vardant Dievo, kaip Paulius. Taigi jis persijojo krikščionis vardant Dievo. Dėl savo tikėjimo. Jis persikė Kristo, galvodamas, kad gina Dievo žodį. Ir mums tai būna kartais. Tai prašykime šiandien, kad primdami švenčiausią sakramentą ir mes taptume gyvėjai tabernakulį, laiminantis kiekvieną žmogų sutiktą. Ir kiekvienam sutiktajam, kai tik sutiksime, širdį melskime šventą dvasę, sakydami, Dieve, padėk man suprasti, pažinti, atrasti tinkamus žodžius. Palaimink šitą žmogų per mane. Padėk jam pažadink norą šitame žmoguje per mane, per mano žodžius, per mano tylą, per mano patarnavimą, per mano buvimą. Ir jeigu nuširdžiai melsimės, darysim stebuklus, Kristaus stebuklus. Ir patys būsim pilni Dievo karalystės. Amen. O dabar išpažinkime savo tikėjimą.